Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz praškog studija vas pozdravljaju Mahir Olšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta o tome kako smo živjeli u ovoj i što nas čeka u 2009.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Godinu koja je na izmaku obilježila je globalna financijska kriza i recesija koja je zahvatila najveće svjetske ekonomije. Potresi nisu zaobišli ni države regije. Još početkom jeseni političari su govorili da kriza neće zakucati na balkanska vrata, pa su počeli mijenjati mišljenje. Neke su države došle u bananu, kako je to primijetio hrvatski premijer Ivo Sanader, no i druge su se tranzicijske ekonomije počele drmati. 2008. bi se rado zaboravila. Mnogi su ostali bez posla, mnoge penzije su ispod ljudskog dostojanstva, a mnogi niti u perspektivi ne mogu računati da će živjeti od svoga rada. Ekonomisti predviđaju da će i 2009. biti godina teškog življenja. Pogled unatrag i pogled unaprijed. Naša je tema tjedna. U Bosni i Hercegovini izgleda da većina političara još ne shvaća koliko je ozbiljno stanje u gospodarstvu zemlje. Ekonomisti i sindikalci mnogo su pesimistični kada je u pitanju 2009. Zašto politika ne želi shvatiti koliko je duboka kriza koja već trese Bosnu i Hercegovinu, istraživala Maja Bilajac.
Da će 2009. biti teža od godine koja je na izmaku, mišljenja je profesor međunarodne ekonomije na univerzitetima u Sarajevu i Mostaru, Vjekoslav Domljan. Navodeći ekonomske parametre koji ukazuju na to, on objašnjava da BiH može očekivati manju stopu privrednog rasta koja će se kretati između 4,5 i 6%.
Dalje možemo očekivati da će problemi posebno biti u eksportnom sektoru, dakle sa stanovišta izvoza možemo očekivati labavljenje s jedne strane, konkurencija će biti oštrija, a s druge strane kod nas se javni rashodi povećavaju, prema tome naša privreda će biti manje konkurentna u uvjetima težih izvoznih tržišta. Naravno to će se dalje odraziti i na stupanj zaposlenosti, plaće i tako dalje i tako dalje.
Bosna i Hercegovina indirektno će osjetiti posljedice recesije, tvrdi ekonomski analitičar Dražen Simić.
Činjenica je da će u budžetima faliti novca, što zbog primjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što znači manje novca od carina, što zbog generalne situacije u kojoj se našli budžeti zbog nerealnih obećanja o socijalnim davanjima. Tako da će država vjerovatno posegnuti za svim mogućim sredstvima da namakne što je moguće više novca, što je loša vijest za privredu, koja je ionako je opterećena visokim nametima, doprinosima, različitim indirektnim i direktnim porezima, tako da postoji realna opasnost da će u najboljoj varijanti država zadržati sadašnji nivo opterećenja, a u onoj lošijoj da će se poslužiti vlastitom maštom da izmisli što je moguće više različitih povoda da navuče novac u budžet.
Najveći problem je što vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima ne žele priznati koliko smo pogođeni ekonomskom krizom, objašnjava ekonomista Svetlana Cenić.
Preambiciozno, preoptimistično vlasti ulaze što se tiče svog vlastitog trošenja, zaboravljajući kakvo je stanje na terenu, odnosno namjerno ne žele da vide kakvo je stanje na terenu, a dok god to ne priznaju neće ništa ni raditi po tome i vrtimo se u tom krugu njihovog odbijanja da vide istinu i naše potrebe da vidimo da neko konačno o tome raspravlja, a ne da se naknadno bude požar gasio lončićem vode, što izgleda namjera.
Jedna poslovica kaže da siromaštvo i strah stvaraju lažljivce. Otuda možda i tvrdnje BH vlasti da kriza neće pogoditi zemlju u kojoj je gotovo petina stanovnika siromašna. Predsjednik sindikata Bosne i Hercegovine Edhem Biber smatra da vladajuće strukture govore istinu kada kažu da ih kriza neće pogoditi. Ona će pogoditi građane Bosne i Hercegovine, kaže Biber, jer su vlasti sebi dodijelile evropske plate.
Ako se zna da je odnos najniže penzije i najviše plate u RS-u 1:32, a u federaciji je također iznad 20, onda možete zamisliti da su ti parametri poremećeni ovdje, da su ta elita se obezbijedila i da ne vodi puno računa običnom čovjeku.
Kada je riječ o prognozama za narednu godinu, u Savezu sindikata Republike Srpske najviše strahuju od niskih plata. Predsjednica Saveza Ranka Mišić pita se kako preživjeti 2009. sa platama u privredi koje se kreću između 250 i 420 konvertibilnih maraka.
Isto tako, jako smo zabrinuti jer u okruženju, a evo Boga mi već i u Bosni i Hercegovini neka preduzeća najavljuju smanjenje plata, tako malih plata, ali isto tako i najavljuju otpuštanje radnika. Ali ima još jedan tu strah koji je jako opravdan, a to je zloupotreba ekonomske krize od strane pojedinih poslodavaca, jer ne smijemo zaboraviti da mi imamo najjeftiniju radnu snagu u okruženju i sigurno da će biti vrlo zanimljivo pratiti ova dešavanja kada su u pitanju radna mjesta. Da li je to zaista proizvod ekonomske krize ili je to samovolja poslodavaca koji će u određenoj situaciji mahati radnicima rečenicom ili ćeš raditi za 100 maraka ili 200 maraka ili ćeš ostati bez radnog mjesta.
Ekonomista Svetlana Cenić podsjeća na neodgovornost bosansko-hercegovačkih vlasti koje povećavaju akcize, poreze i doprinose u situaciji kada cijeli svijet smanjuje opterećenja na građane i privredu, a kome će se na kraju ispostaviti račun, Cenićeva nema dilemu.
Ja sa žaljenjem konstatujem da običan građanin može samo da očekuje da on plati svu tu neodgovornost.
Građani Srbije, njih 82% anketiranih, vjeruje da će svjetska ekonomska kriza utjecati na situaciju u Srbiji, njihov budžet i prvi put vjeruju upozorenjima domaćih političara. Također i privrednici ističu da će smanjena potražnja na izvoznim tržištima utjecati na proizvodnju i pad životnog standarda, priredio Radovan Borović.
Za većinu građana Srbije nova 2009. godina će biti godina puna neizvesnosti, protkane strahom od posljedica svjetske ekonomske krize. Prognoze o posljedicama krize izazivaju strah i od gubitka radnog mjesta, ali i od manje novca za životne potrebe.
Kad se približava nešto što je loše, onda čini mi se uvijek dolazi brže nego što bismo mi htjeli sada. Ova godina je trajala kao sve druge, a proletala nam je upravo pripremajući se za nešto potencijalno gore što može da dođe. Tako da ja sve što ja mogu kao neko ko nije superheroj, već neko sa normalnim sposobnostima i prihodima i znanjem, sve što ja mogu da pokušam je eto da mi i ta 2009. prođe što bolje.
Biće kako ispadne što se mene tiče, ne znam, neće biti dobro, to je sigurno. Pa uglavnom štedim na izlascima i to je to. Mislim, nemam mnogo šta drugo da trošim, tako da izlaske sam smanjio uglavnom.
Prvi put, čini se, građani Srbije su spremni da povjeruju svojim političarima. Kako se procjenjuje, ekonomsku krizu i njene posljedice prvi će osjetiti privrednici, i to pre svega izvoznici, i to zbog krize potražnje na svjetskom tržištu. Vlada Srbije namjerava preduzeti mere za ublažavanje efekata svjetske financijske krize i povećanjem iznosa sredstava za garanciju izvoznih poslova, kaže potpredsjednik vlade Božidar Đelić.
Mislim da naša zemlja koja će rasti sa stopom rasta 3,5%, gdje ćemo imati kao prioritet svih prioriteta očuvanje radnih mjesta, naši građani ne mogu očekivati značajan napredak njihovog životnog standarda sljedeće godine, ali sva naša, da kažem, mere koje u ovom momentu preduzimamo, to je da ne dođe do pada životnog standarda građana sljedeće godine.
Kompanija Hemofarm, koja posluje u sastavu nemačkog koncerna Strade, naprotiv u izvozu vidi svoju šansu, direktor Hemofarma Miodrag Babić.
Ne, zašto bi planiramo rasti, od ove godine ćemo imati pozitivnu razliku od preko 50 miliona eura, do godine blizu 100 miliona eura. To je ona neka od onih prilika za ove nabavke sa nižim troškovima, što će Štada grupa da iskoristi, baš u slučaju Hemofarma.
I najavljeni dolazak Fijata u kragujevačku zastavu u svetlu globalne ekonomske krize postao je posao pod znakom pitanja. Međutim, čelnici srpske vlade uveravaju javnost da je ugovor sa Fijatom velika izvozna šansa Srbije. Mlađan Dinkić.
Vidjeli ste, čuli ste da je Fijat zatvorio svoje fabrike u Italiji, a s druge strane njegove druge fabrike u svijetu su nastavile da rade. Čak šta više, u Poljskoj je proizvodnja povećana, jer u Poljskoj se proizvode dva modela kao što su Panda i Cinquecento, za kojima postoji čak i povećana tražnja u svijetu. Imajući u vidu da će se u Kragujevcu proizvoditi mali gradski automobili, ovdje će se taj projekat realizovati. Mi imamo ugovor koji je potpisan, kreće anketiranje radnika, kreće rekonstrukcija fabrike, uskoro se aktivira linija za proizvodnju punta i mi nastavljamo naš projekat.
Oko 60% izvoza Srbije proizvodi se u 6 sektora koji su direktno izloženi uticajima krize na svetsko tržište. Jedan od izvoznika na tržište regiona Bell Packaging Europe, menadžer ove kompanije Miloš Uzelac, ovako je odgovorio na naše pitanje da li strahuje za smanjenje izvoznih aktivnosti.
Postoji jedna doza straha, ali mi preduzetnici, privrednici moramo da razmišljamo hrabro, moramo da guramo napred bez obzira na sve to. Videli ste da Nemci pokušavaju, znači, da prebace svoj deo ovde kod nas, znači oni imaju krizu tamo, ali će ovde prebacivanje svojih pogona faktički doći do smanjivanja njihovih gubitaka, odnosno do povećanja radnih mesta kod nas. Tako da mi imamo neke te post-efekte njihove krize.
Ipak anketa 100 najvećih izvoznika Srbije pokazuje da je moguća stagnacija izvoza. Iako se kriza već odražava na pojedine delatnosti u Srbiji, privrednici procenjuju da posljedice u Srbiji neće biti toliko izražene kao u razvijenim zemljama. Prvo čega se građani odriču u ekonomskoj krizi je luksuz. Kako se to smatra privilegijom bogatih, pitanje je šta je kome luksuz i ko se čega mora odreći.
Pa nemam puno ni da uštedim pošto studiram, tako da ono samo ti dodatni izdaci, proslave, zimovanja, letovanja i ostalo, toga ne izbiti.
Nemam ništa, štedi se mnogo. Mene ova kriza neće. Niti šta imam, niti šta želim.
Čekam da ću živjeti loše zbog toga što su već krenule najave od strane poslodavaca. Će biti smanjene plate za neki 10-20%. Tako mi to direktno dotiče s obzirom na to da živim od svoje plate. Nemam dodatni izvor prihoda, ali tako. Tako da mislim, očekujem loši kvalitet života u sljedećoj godini.
I na kraju, ako je za utehu, i pored svetske ekonomske krize, kreditni rejting Srbije nije oboren.
Ocjene 2008. u Crnoj Gori kreću se od sasvim pozitivnih do krajnje negativnih. Realna ocjena nalazi se vjerojatno negdje u sredini, ali je sigurno da kraj tekuće godine obilježava strahovanje za budućnost zbog nadolazeće ekonomske krize. Iz Podgorice, Esad Krcić.
U Savezu sindikata 2008. godina se ocjenjuje kao godina rješavanja nekoliko elementarnih socijalnih problema, ali se, uprkos određenim pozitivnim pokazateljima, izražava nezadovoljstvo povećanjem cijena koje je poništilo značaj povećanja plata. Predstavnik sindikata Zoran Đurišić kaže da je naročito važno što su građanima koji su tokom tranzicije ostali bez posla isplaćene naknade.
Žrtve tranzicije smo na neki način pokušali da obeštetimo. Naravno, to obeštećenje nikako nije adekvatno, ali toliko koliko smo mogli, mislimo da je s te strane uspješno. Drugo, stopa nezaposlenosti je apsolutno pala. Međutim, ono što nas brine je istovremeno sa povećanjem plata povećale su se i cijene. Mi smo energično nekoliko puta protestovali protiv povećanja cijena i sad opet energično tražimo da kad su neki parametri za snižavanje cijena, to je pad cijena goriva, subvencije električne energije, da bi to moralo da se odrazi i na pad cijena. Međutim, to su već relacije koje rešava tržište, koje rešava država, koje sindikat sam ne može da riješi, osim u okviru socijalnog partnerstva sa vladom i poslodavcima.
Tekuća 2008. godina je za zaposlene u Crnoj Gori godina poraza, smatraju u Uniji slobodnih sindikata, u kojoj kažu da se 2008. godina po svom pogubnom značaju za radnike može smatrati istorijskom. U ovoj godini je usvojen neoliberalni zakon o radu kojim su svi radnici dovedeni u najamni odnos, a s druge strane krupnom kapitalu data dodatna mogućnost da profitira na teret zaposlenih, kaže Srđe Keković, generalni sekretar Unije, koja nastoji da se kao konkurentski sindikat nametne kao jedan od socijalnih partnera.
Osim toga, u toku te godine imali smo novo divljanje cijena roba i usluga, a svi znamo da od januara 2007. godine nije došlo do povećanja najniže cijene rada, za koju su najdirektnije vezana sva socijalna davanja, pa samim tim i penzije i mnogo čega drugoga. I konačno, to je bila godina u kojoj je vlada Crne Gore nastavila da ignoriše većinski dio sindikalnog pokreta Crne Gore, koji je tokom ove godine, odnosno 1. novembra, bio primoran da formira Uniju slobodnih sindikata, a to mi ignoracija u stvari ona isključila taj dio sindikalnog pokreta i socijalnog dijaloga, vodeći taj dijalog isključivo sa lojalnim sindikatom, a posljedice toga može se vidjeti na standardu građana.
Ekonomski analitičar Vasilije Kostić smatra da će se 2008. godina, i pored određenih negativnih pokazatelja, ipak zabilježiti kao uspješna za crnogorsku ekonomiju.
Postoje određeni makroekonomski pokazatelji koji mogu biti bolji, ali sve u svemu 2008. godina je definitivno uspješna godina kada se govori o ekonomiji. Zato što je u 2008. godini rast društvenog bruto proizvoda u Crnoj Gori je stvaran po izuzetno visokoj stopi, najvjerojatnije oko 8%, što znači da je Crna Gora imala ekspanzivan ekonomski rast. Pokazatelji za koje se može reći da nisu bili dobri u prošloj godini su konstantan rast uvoza crnogorske privrede, što upućuje na slabu konkurentnost crnogorske privrede i visoku uvoznu zavisnost, zatim inflacija i visoka državna potrošnja.
Predviđanja za narednu godinu karakterišu efekti globalne ekonomske krize. U sindikatima najviše strahuju od gubitka radnih mjesta. Zoran Đurišić iz Saveza samostalnih sindikata ipak smatra da je najopasnije ako globalna ekonomska kriza postane izgovor poslodavcima.
Oni bi globalnu krizu mogli da iskoriste kao razlog ili kao motiv da za otpuštanje radnika. Čim smanje profit, oni bi možda mogli da zloupotrijebe i strahujemo od toga. Drugo, strahujemo da se proizvodnja u Crnoj Gori ne zaustavi. Da ne bude prevelikog zastoja i u turizmu i u građevinarstvu i u svim ovim djelatnostima od kojih najviše zavisi u prošloj godini rast crnogorske ekonomije. Mislimo da ti parametri mogu biti usporeni i kažem vam, samo zajednički možemo na to reagovati.
Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Keković upozorava da se efekti krize već pokazuju i kaže da je posao sindikata da spriječi da zaposleni plate ukupnu cijenu teške situacije koja slijedi.
Izvjesno je da već sada mi imamo činjenicu da ta kriza pokazuje da će se ta radna mjesta zatvarati i to u velikom broju. Prva slika jeste zatvaranje ovih gradilišta, vrlo atraktivnih gradilišta koja su pompezno najavljivala da će unijeti milijarde znači eura u Crnu Goru. Druga stvar koja jeste također bitna jeste činjenica da u kombinatu aluminijuma najavljuju u gašenje određenih pogona i vi ste čuli da se špekuliše i sa 1000 radnika viška. Vidimo krizu u željezari, vidimo da se duvanski kombinat nije prodao upravo zbog te krize, što dakle otvara novo pitanje upošljavanja oko 1000 radnika. To će se odraziti na trgovinama i na trgovinskoj djelatnosti jer pada kupovna moć građana. Prema tome izvjesno je da će ta kriza biti velika.
Strahovanja sindikalaca potvrđuje i ekonomski analitičar Vasilije Kostić, koji kaže da globalna kriza više nije financijska već ekonomska kriza.
Ona se polako preliva i na realni sektor, što znači da će rezultirati manjom proizvodnjom, rastom nezaposlenosti, ali će rezultirati i rastom državne potrošnje, jer na osnovu ovoga što vlada projektuje može se izvesti zaključak da će vlada pokušavati krizu da ublaži osim mjerama koje su objavili i javnim radovima, odnosno nekim velikim infrastrukturnim projektima, što naravno može da dodatno podstakne rast crnogorske ekonomije, ali može i da izazove određene probleme.
U Hrvatskoj vlada konsenzus o tome da će se 2009. živjeti teže nego 2008. Još ostaje vidjeti što će ta kriza roditi. U svakom slučaju, kažu sugovornici Gorana Vežića, stagnaciju u ekonomskom razvoju, možda socijalni bunt, a možda i izvanredne izbore. Kako su Splićani živjeli u 2008. i kako će živjeti u 2009.
Ne daj Bože druge ovake.
I bojim se da će ova šta sad dolazi bi još gora od ove.
Svi vidimo kako je, hoće li se popraviti, nadamo se, ako zna. Ljudi su tako posve tužni, sve to iđe obišeno, okišeno i tužno.
Daj Bože da bude bolje i da bude mira.
Život je svaki dan teži, mirovno ne može zati za život, hraniti se mora, a zdravlje napušta. Biće još gore, sljedeće godine još gore, biće najteža godina. Ma znam iz iskustva, gore je ove godine nego lani, dogodne gore nego ove, i tako.
Ja se slažem da će biti gore, a bolje neće, jer nema izgleda nikakvoga.
Ljudi su skloni zaboraviti ono što je prošlo, razmišljaju onome što će biti. Po njima će sljedeća godina biti loša. Koliko? Puno toga zavisi od onih koji vladaju, kaže sociolog Zoran Malenica.
Ne možemo biti veliki optimisti. Čini se da je i aktualnu vlast, ja bih rekao i čitavu političku elitu, da je ova čitava situacija pomalo ostala nespremnom, odnosno da se nije predviđalo da će tako brzo problemi doći i u tom pogledu, nažalost, teško je biti optimista.
I ekonomist Branimir Lokin smatra da bi se političari trebali zabrinuti.
Oni zapravo nijedni nemaju ozbiljan program, antikrizni program i nemaju ozbiljnu orijentaciju prema u stvari određenoj točki, odnosno cilju, a to je da se održi stabilnost i sigurnost i da se gospodarski prevlada ta godina. Koliko ja vidim, oni se i dalje nadmeću oko vlasti, nadmeću se oko toga ko će kome više podvaliti, a nas pritišću brige iznutra i izvana.
Lokin je uvjeren da će 2009. godina biti teška.
Pa to sigurno će biti godina zaoštranih odnosa, budući da će osnovni pokazatelj, a to je stopa rasta bruto proizvoda, tendirati, odnosno ići prema jedan, pa čak možda i prema ništici, znači neće možda ni biti rasta. To je znači već najava da će se javiti problemi uz nizu sektora, da će u stvari na neki način se negdje javiti i nezaposlenost, da vjerojatno neće moći biti stignute plaće, da će znači standard padati. I eto, u tim uvjetima svim skupa zapravo je najvažnije očuvati nekakvu financijsku stabilnost. Ako nam to uspije, onda možemo biti zadovoljni da smo tu godinu prebrodili.
I dok nova godina još nije ni počela, predsjednik Hrvatske udruge sindikata Ozren Matijašević, neovisno o svjetskim kretanjima, radi strukture hrvatskog proračuna tvrdi da će 2009. biti godina teškog življenja.
Nedostaju sredstva za potenciranje izvoznog gospodarstva, uvoz još nemamo konkretnih poteza u smislu onemogućavanja uvoza pogotovo u poljoprivrednom prehrambenom dijelu, tako da jedno plus drugo plus treće očekuje nas izuzetno teška i složena godina i nažalost sva težina trenutka će se u pravilu prelamati preko onih koji su inače najugroženiji, običnog malog čovjeka, tako da i one prognoze o gubitku 50 tisuća radnih mjesta, bojim se da su preoptimistične, da će ta priča u tom dijelu biti još teža.
Neće biti lako, puno je nezadovoljnih, naročito među brodograđevnim radnicima kojima i sam Matijašević pripada. Je li moguće da ljudi radi teškoća koji ih očekuju iziđu na ulice, da se u sljedećoj teškoj godini dogodi nekakav grčki scenarij?
Kvaliteta našeg čovjeka je takova da on nije spreman na ovaj takozvanu uličnu demokraciju, ali istovremeno naša ta jedna ljudska dimenzija je da slabo kontroliramo svoje emocije i ako bi došlo, znači ako bi se došlo do ulica, onda se bojim da ovo što se viđa u Grčkoj, bojim se da bi takav jedan sličan scenario vrlo lako bio moguć i kod nas.
Ekonomist Branimir Lokin smatra da u Hrvatskoj nije moguć masovni bunt.
Mi nemamo organizirane takve u stvari političke, odnosno kvazi političke grupacije. Nemamo više, koliko ja vidim, ni studenata. Znači nema ni tog, na neki način, intelektualnog potencijala najmlađeg koji je spreman. Radnika više nema. Malo je nešto ostalo u brodogradnji. Ali i to je pitanje koliko je to kompaktno u ovakvim situacijama u kojoj se mi nalazimo. Prema tome, ja mislim da tu ne može doći do nekog u stvari bunta koji bi doveo u pitanje stabilnost države ili nekakvu političku sigurnost.
Kad Lokin kaže da nema studentskog bunta, onda misli na blage prosvjede 5. prosinca koji su protiv vrhuške nazvane bandom Lopovskom organizirani preko Facebooka. Međutim, sociolog Zoran Malenica kaže da te prosvjede ne treba omalovažavati.
Riječi koje su tamo izgovorene ukazuju, a ne samo tamo naravno, nego i neki drugi procesi u društvu, da ne postoji povjerenje u aktualnu političku elitu. I to je, mislim, jedan otežavajući moment koji će nas pratiti idućih godina u pogledu izlaska iz krize. Vi, da biste uspješnije iz krize izišli, morate imati određenu i to čak većinsku suglasnost, rekao bih, barem najznačajnijih slojeva društva, pa hoće profesija, područja, djelatnosti itd. Možda rješenje sa izvanrednim izborima ne bi bilo loše, jer mi se čini da bez jedne nove provjere, bilo na izborima, na neki drugi način, ali zato ipak na izborima, da li aktualna politička elita ima podršku, dakle i vladajuća koalicija i opozicija, da ćemo mi teško postići to potrebno jedinstvo i suglasnost oko izlaska iz krize i snošenja posljedica krize.
Analitičari i građani ističu da kriza već i onako previše traje i da je počela mnogo ranije nego drugdje. Uostalom, nezaposlenost je veća od 40%. Pravi poslodavac, javni je sektor. Iz Prištine, Gzimba Đaku.
Direktor Instituta za napredna istraživanja u Prištini, Špend Ahmeti, kaže kako se posljedice krize na Kosovu još uvijek ne osjećaju. Zašto je tako?
Zato što smo mi siromašna zemlja i još smo bili izolirani od ostatka svijeta, ali se očekuje da će 2009. godina biti jedna teža godina za nas, zbog toga što mi očekujemo malo niži ekonomski rast što se očekuje u celom regionu, pa to očekujemo i na Kosovu, a to kad mi imamo takav nivo siromaštva i nezaposlenosti, to će biti dosta teško za nas.
Kosovo ima veliku dijasporu koja je prosječno godišnje trošila i donosila oko 400 miliona evra. U slučajima krize sa kojim se susreću zapadnoevropske zemlje, to može biti prvi indikator daljih pogoršanja stanja, smatra Ahmeti.
Pa mi imamo jednu veliku dijasporu koja radi u Evropi i zbog ove teške financijske krize koja je podesila na primjer Njemačku i Švajcarsku, pa mi očekujemo da će zbog toga taj nivo malo pasti, pa zbog toga imati problema sa ekonomijom na Kosovu.
Problemi kao što su masovno raspuštene radnika na Kosovu nisu mogući, kaže Ahmeti.
Ne, na Kosovu ne očekujem toliko, pošto mi nemamo ni toliko veliku zaposlenost. Mislimo da je ovdje najveći, na primjer, poslodavac javni sektor, vlada sa 70.000 zaposlenih, tako da mi ne očekujemo velikih problema u tom smislu, ali mi već imamo visok nivo nezaposlenosti, oko više od 40%, pa svaka stagnacija za nas je loša ako ne bude nekog dobrog ekonomskog razvoja, imat ćemo problema narednih godina.
Nasuprot neprosušnom optimizmu vlade izjavama da će poslije 2008. godine, koja je bila godina nezavisnosti Kosova, sljedeća 2009. biti godina ekonomskog prosperiteta, Ahmeti ocenjuje da nema mjesta za optimizam u ekonomskom razvoju.
To će biti veoma teško. Mi zavisimo mnogo od stranih direktnih investicija. Za to treba kapitala, sada znamo da po svijetu nema više toliko kapitala. Tako da 2009. bit će teška godina za ceo Balkan, pa također i za Kosovo.
Kako ekonomsku krizu preživljavaju građani Prištine?
Šprosujem se vidite našom.
Očekujem da sljedeće godine, iako je evidentno prisustvo svjetske krize, da će naša privreda napredovati, jer je vlada Kosova preduzela neke konkretne korake u tom pravcu, kaže Srđoka iz Prištine. Niman Jusaj kaže da je evidentno da ima krize na Kosovu. Nezaposlenost, socijalna kriza, korupcija i sve druge negativne pojave karakteristične za društvo u tranziciji su prisutna kod nas. Naše društvo, kaže Jusaj, nema koncept kako da se dalje razvija. Nažalost, očekujem da se kriza produbljuje i u 2009. godini, jer svi parametri govore u prilog tome, kaže Jusaj.
Bila je to tema tjedna. Pri kraju 2008. nije teško biti mudar i reći. Građani su živjeli loše, ali niti previše pesimističan ako se sada kaže 2009. bi mogla biti godina teškog življenja. Temu realizirali u Banja Luci Maja Bjelajac, u Beogradu Radovan Borović, u Podgorici Esad Krcić, u Splitu Goran Vežić, u Prištini Gzimba Đaku i u Pragu Mirjana Rakela.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U ovom izdanju dokumenata dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao sarajevski galerist Strajo Krsmanović.
Umjetnost i umjetnici su san svakog društva. Oni ne postoje samo da bi nam život učinili ljepši, nego i zato da kroz svoja djela otkriju kako život može i te kako imati smisla. Uz umjetnost on može biti i lih.
Posjećamo i na neke od tema tjedna. Istraživali smo što se krije iza najave Srbije da će se u kontratužbi protiv Hrvatske njen pravni tim posebno osvrnuti na nasljeđe nezavisne države Hrvatske.
Rekao bih, suviše često se poseže za istorijom kao argumentom savremene politike, bez obzira što se svaki put kao i ovoga puta pokaže da je to loše i da od toga niko nema koristi.
Na prijetnje Vuka Jeremića da će Srbija na tužbu za genocid odgovoriti tužbom za ustašuke iz Zagreba podsjećaju.
Prvo, Republika Hrvatska nije pravna sljednica takozvane NDH i drugo, mi govorimo o sporu pred jednom sudskom instancom.
U srijedu su se iz zatvora Guantanamo u Sarajevo vratila trojica iz alžirske grupe.
Osjećaj što imam, ja ne mogu da ti opišim. 7 godina bez razloga, a onda vidiš svoje djece koji su narasli.
Polovicom tjedna glumac Rade Šerbedžija najavio je svoje koncerte u državama regije i pojasnio zašto voli pjesmu i glazbu.
To je jedna nekakva energija koja me ispunjava, koja mi daje snage da istrajem dalje.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Najprije naša redovita subotnja rubrika Dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Straje Krsmanovića, galeriste iz Sarajeva.
Subota 13. decembar. U Zagrebu sam, povod izložba Jagode Bujić u gliptoteci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Puno susreta sa finim i dragim ljudima. Pozdravljam se i podsjećam na ratni susret u Sarajevu sa Ivanom Zvonimirom Čičkom, sa Sarajlijama Adom i Mersadom Berberom, doktorom Asimom Kurijakom, te sa akademikom Tonkom Marojevićem koji je otvorio sarajevsku izložbu, a koji je sada govorio još nadahnutije. Tu je i Goranka Murtić, i podsjećanje na veliku izložbu Ede Murtića u Sarajevskoj vijećnici. Inače, povodom te izložbe prisjetio sam se riječi kojim je jednom prilikom rekao Vlado Gotovac. Historijski govor se ne može napisati, on se može samo dogoditi. Njemu se dogodio nakon srpske agresije na Hrvatsku, a izložba ratnog ciklusa Ede Murtića u vijećnici također je bila historijska. Mogla se dogoditi samo tada i na tom mjestu. Nedjelja 14. decembar. Nišići, čarobna riječ. Za one koji ne znaju, Nišići su visorava na oko 1000 kvadratnih metara, 40 km od Sarajeva prema Tuzli. To je prostor u koji sam zaljubljen, a tamo imam i svoju ljubavnicu, malu ali lijepu vikend kuću u kojoj provodim svaki slobodan trenutak. Naravno da je, kao i svaka bosanska kuća, nezavršena i da oko nje uvijek imam nekog posla što mi uistinu uljepšava život, i vikende jako ljubomorno čuvam za nju, kada mi god vrijeme to dozvoljava. A komšije su već pripremile zimnicu, pa tu, Boga mi, bude i pomalo stelje, rakije, tršije. Ponedjeljak, 15. decembar. U galeriji Collegium Artisticum, koju vodim već 4 godine, otvoren je 6. zimski salon knjige u saradnji sa izdavačkom kućom Šahinbašć. Kada smo ga pokretali, ni sanjali nismo da će izazvati toliko interesovanja Sarajlija. Ergo, Sarajlije ipak čitaju i to je ono što najviše raduje. Utorak, 16. decembar. U klubu Collegium Artisticum promocija monografije Srednje umjetničke škole u Sarajevo. Značajna monografija koja svjedoči o sjemeništu likovnog života u BiH. Nevjerovatno veliki broj vrlo značajnih likovnih stvaralaca oškolovani u ovoj školi, a kako i ne bi kada su je osnivali bardovi kakvi su Vojo Dimitrijević, Ismet Mujezinović, Mica Todorović, Akija Kulenović. Govorio sam o monografiji kao ostvarenju sna. Umjetnost i umjetnici su san svakog društva. Oni ne postoje samo da bi nam život učinili ljepšim, nego i zato da kroz svoja djela otkriju kako život može i te kako imati smisla. Uz umjetnost on može biti i lijep. Srijeda, 17. decembar. Opasut sam telefonskim pozivima prijatelja koji su prethodno veče na televiziji OSM gledali istup mog mlađeg brata Zdravka Krsmanovića, sada na funkciji načelnika opštine Foča. Pohvale mi, razumije se, gode, ali i kada neutrališem subjektivni uklon, ostaje činjenica da je on vrlo hrabro ušao u koštac sa promjenama u našem rodnom gradu, koji je nakon posljednjeg rata, nažalost, bio crna rupa. Kinuo je američke sankcije, relaksirao političku atmosferu i olakšao povratak protjeranim Bošnjacima, izradio mnoge infrastrukturne, kulturne i sportske objekte. I dobio neprijatelje u vladaru svih srpskih sudbina u RS-u Miloradu Dodiku i njegovim poslušnicima. Zove me prijatelj dr. Esad Bajtal, koji je gledao emisiju i kaže: molim te, prenesi Zdravku da mislim da oni, podrazumijevajući i Srbiju, nemaju boljeg od njega. Kompliment vrijedan pažnje jer dolazi od nezavisnog intelektualca koji nema nikakve političke interese. Svoj sud neću izgovarati da ne bi bio subjektivan, jedino želim reći da mislim da su neposredno birani načelnici opština u BiH najveća politička vrijednost poslije Dejtona, naročito neki. Četvrtak, 18. decembar. Pozvan sam na otvorenje omladinskog ferijalnog hotela Feri na Igmanu. U ratu srušeni hostel je obnovljen i izgleda odlično, ali važnije od toga, po mom mišljenju, je obnavljanje ideje o ferijalnom organizovanju. Nekako smo mislili da taj način organizovanja pripada prošlosti, socijalizmu i da ga novo vrijeme baš ne zanima. Komunikacija i druženje mladih ljudi iz svijeta se svelo na virtualnu komponentu. E-mailovi, Facebooki, blogovi. Sva ta elektronska pomagala su vrijedna i dragocjena za komunikaciju, ali ništa ne može nadomjestiti žive kontakte među ljudima. Ferijalna ideja je svakako dragocjena i radujem se da će mladi ljudi iz BiH imati priliku da dožive barem dio onog osjećanja koje smo živjeli mi u naše vrijeme kada je Ferijalni savez omogućavao da jeftino putujemo i susrećemo puno ljudi. Petak, 19. decembar. Pripremam se za prisustvo proslavi godišnjice Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu. Kada je osnovana davne 75. godine, bilo je puno podozrenja i skepse. Te zašto će to Sarajevu, kad već postoji u Beogradu i Zagrebu, te ko će predavati i sl. Ova teza o Beogradu i Zagrebu, nažalost, provlači se u mnogim segmentima društvenog života i tek novo vrijeme je pokazalo koliko Sarajevo zaslužuje da ima institucije koje pripadaju svakoj državi. Slično je bilo i sa katedrom za istoriju umjetnosti, koju imamo tek sada, a do sada je za Sarajevo bila rezervisana jedino istorija ratova.
Slušali ste dnevnik koji je pisao sarajevski galerist Trejo Krsmanović. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Nikola Isufi, novinar iz Dubrovnika.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije neke su o tema i razgovora koji ste u programu Radija Slobodna Evropa mogli čuti u tjednu koji je na izmaku. Na relaciji Zagreb-Beograd i pored silnih poziva na smirivanje još uvijek konopac zategnut. Mnogi tvrde da je glavni krivac srbijanski ministar vanjskih poslova zbog svojih učestalih izjava da će službeni Beograd uložiti kontratužbu za genocid. Osim onih počinjenih tokom 90-ih, dokument će se usvrnuti na događaje iz Drugog svjetskog rata, najavio je Vuk Jeremić. Ponovno aktualiziranje Jasenovca i ustaštva te povlačenje zločina od prije 60 godina u dnevno političke svrhe tema je narednih minuta. U Zagrebu priredila Ankica Barbir Mladinović, u Beogradu Miloš Teodorović.
Srbija nije imala drugog izbora nego da na hrvatsku tužbu pred Međunarodnim sudom pravde odgovori istom merom. Također srpska tužba protiv Hrvatske ukazat će na kontekst događaja koji su doveli do rata u 90-im, a što podrazumeva i podsjećanje na zločine iz vremena nezavisne države Hrvatske. To nam je rekao šef diplomatije Vuk Jeremić, podlačeći da je potez Srbije čista simetrija.
Kada gledate kako je koncipirana hrvatska tužba za događaje 90-ih, ona naravno ima u svom delu objašnjavanje konteksta kako je u istorijskom smislu došlo do razvoja događaja kakvog je došlo u 90-im godinama i u tom smislu taj podnesak Srbije, taj materijal Srbije će biti simetričan.
Takvu strategiju tima koji će zastupati interese Srbije pred sudom pravde pozdravili su u dokumentacionom centru Veritas, iz kojeg je i Savo Štrbac, koji kaže da se istina o ratovima 90-ih ne može utvrditi bez razgrtanja onoga što se događalo od 41. do 45. godine. Samo tako je moguće dati odgovor na pitanje, navodi Štrbac, zbog čega su se Srbi 91. godine podigli na ustanak.
A to je upravo odgovor u činjenici da je HDZ kao vodeća stranka na čelu s Tuđmanom vratila u opticaj sva ona znamenja ustaška iz Drugog svjetskog rata pod kojima su Srbi doživjeli najveću tragediju.
Dok je prisustvovao uručivanju stipendija Eurobanke od 1000 evra najboljim beogradskim studentima.
Prema tome, još jednom se zahvaljujem što ste me saslušali, što ste me pozvali.
Jeremić je podvukao da su stipendisti oni koji donose budućnost Srbiji. Po aktualnim potezima Beograda i Zagreba ta budućnost gradit će se onda kada makar i sa velikim zakašnjenjem budu spoznate istine o prošlosti. Jeremić u tom smislu neprekidno podlači, što je učinio i ovog puta u izjavi za naš program, da je potez Srbije pred sudom u Hagu iznuđen.
Mi odgovaramo na korak koji je napravila Hrvatska, koji nije bila spremna da povuče. Hrvatska, na moje lično veliko žaljenje, nije bilo drugog izbora osim da se krene tim putem.
Upravo zbog toga što tužba i protiv tužba vraćaju rasprave o traumama koje nisu dobile svoj istorijski naučni odgovor, spoljnopolitički analitičar dnevnika Politika Boško Jakšić kaže kako se zbiva
nesrećan razvoj događaja koji ne doprinosi i odlaže za budućnost jednu normalizaciju koja je neophodna, pogotovo u ovim teškim finansijskim vremenima kada bi i politika i ekonomija trebalo da pomognu i Hrvatskoj i Srbiji.
Za Vuka Jeremića, kada već nije bilo moguće postići dogovor sa Zagrebom.
Možda je tako i bolje. Možda će političari, možda će biznismeni, možda će kulturni, naučni i svi drugi radnici biti sada u daleko boljoj prilici da sarađuju kada je to teško, istorijsko, političko pitanje prebačeno na pravni teren.
A istina koja bi na sudu bila utvrđena mogla bi samo popraviti stanje u odnosima dve države, uveren je Savo Štrbac. On je nedavno izjavio kako je tragično da više od 6 decenija posle zločina ne postoji ni saglasnost o broju žrtava, pa se po hrvatskim izvorima govori o 72.000 ljudi ubijenih od ustaške ruke, dok se na srpskoj strani pominje i cifra od 700.000.
Život treba da se nastavi, ali pravosuđe posebno kao što je ova pravosudna ustanova, Međunarodni sud pravde koja je ujedno i najviša pravosudna ustanova Ujedinjenih nacija na svijetu, neka da svoju ocjenu. Ja mislim da to u konačnici može samo poboljšati odnose između i Srbije i Hrvatske, ali posebno između naroda hrvatskoga i srpskoga koji živi na području Hrvatske. A posebno zato što je još 2/3 stanovništva srpskoga iz Hrvatske u izbjeglištu.
Ipak teško je poverovati da će se vladajuće strukture držati podalje od procesa koji bi mogao ponuditi neprijatne odgovore za obe strane, a time im nametnuti obaveze pa i finansijske. Stoga ne bi trebalo zanemariti ni sumnje u mogućnost da se i ovoga puta istorija politički zloupotrebljava, ocenio je Boško Jakšić.
Rekao bih, suviše često se poseže za istorijom kao argumentom savremene politike, bez obzira što se svaki put kao i ovoga puta pokaže da je to loše i da od toga niko nema koristi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Izjave poput najnovije srbijanskog ministra vanjskih poslova Vuka Jeremića o protutužbi za genocid protiv Hrvatske dodatno truju odnose između Zagreba i Beograda, ocjenjuje za naš program savjetnik hrvatskog predsjednika za vanjsku politiku Tomislav Jakić.
Te izjave jesu očito u prvom redu namijenjene unutarnjoj političkoj sceni Republike Srbije. U jednom nizu u kojem dolaze, one se pretvaraju u opterećenje za bilateralne odnose Republike Hrvatske i Republike Srbije.
O Jeremićevoj najavi kako će se Srbija u svojoj protutužbi za genocid protiv Hrvatske osvrnuti na vrijeme ustaške vlasti u Hrvatskoj, kada su počinjeni neki od najstrašnijih zločina u povijesti čovječanstva, Jakić kaže kako srbijanski ministar ispušta iz vida dvije bitne činjenice.
Prvo, Republika Hrvatska nije pravna sljednica takozvane NDH i drugo, mi govorimo o sporu pred jednom sudskom instancom. Prema tome, pozivanje na povijesne argumente, i to povijesne argumente koji opasno podsjećaju na vrijeme najžešće Miloševićeve propagande, priličilo bi jednom okruglom stolu neinformiranih sudionika. Sudskom postupku nikako.
Stanovište srbijanskog ministra vanjskih poslova nije proeuropsko i primarno je namijenjeno domaćoj upotrebi, smatra i politički analitičar i profesor na Visokoj novinarskoj školi u Zagrebu, dr. Mate Granić.
To je za jačanje popularnosti u vlastitoj državi. Puno ne može biti korisno na Međunarodnom sudu pravde u Hagu.
I odvjetnik Anton Obilo ističe da Hrvatska nije pravna sljednica NDH, a i konvencija o genocidu donesena je tek 1948.
Niti će Hrvatska uspjeti, niti Srbija u dokazivanju genocida. Jedna poštena nagodba koja bi na neki način pružila satisfakciju žrtvama i koja bi na jedan pošten način rekla što se desilo u nedavnom ratu, bi svakako bila dobrodošla i najbolje moguće rješenje.
Nagodba među dvijema državama uvijek je dobra, slaže se i dr. Granić, ali jedino ako bi se njome postigli temeljni ciljevi tužbe.
Ali svakako da bi oko takvog pitanja, tako velikog pitanja u Hrvatskoj trebao postići se najprije politički, a onda i stručni, profesionalni konsenzus.
Ni Nobilo ne vjeruje da je za nagodbu između Hrvatske i Srbije sazrelo vrijeme, ali ne isključuje mogućnost da do nje idućih godina ipak dođe. Inače bi, kaže, najveću korist od višegodišnjeg parničenja od obiju strana doista imali odvjetnici.
To gore, to bolje za odvjetnike, ali to je najmanje zlo što će odvjetnici nešto zaraditi, neka zarade. Veće je zlo što se na taj način podgrijava mržnja i što se narušavaju odnosi između susjeda. Mislim da je to najgora posljedica ovog postupka.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barvir Mladinović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Europa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Trojica Alžiraca sa bosansko-hercegovačkim državljanstvom 16. ovog mjeseca su se iz Guantanama vratili u Sarajevo. Oni su nakon 7 godina zatvora sada slobodni ljudi i ne postoji instrukcija da im je potrebna policijska prismotra, rečeno je našem sarajevskom dopisništvu u Državnoj agenciji za istragu i zaštitu. Iz Sarajeva sa više detalja Marija Arnautović.
Nakon što su petorica od šestorice građana Bosne i Hercegovine arapskog porijekla oslobođeni optužbe da su planirali napade na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, svojim kućama kasno sinoć vratila su se trojica. Poslije 7 godina zatvora provedenih u Guantanamu na Kubi, jedan od njih, Mustafa Aytidir, ne može naći riječi kako bi opisao ponovni susret sa svojom djecom.
Sve ću vam reći, šta vi mislite čovjek koji nije ništa radio, a bio 7 godina u zatvor, a kad bude išao da vidi njegova porodica? Te osjeća što imam, ja ne mogu da ti opišim. 7 godina bez razloga, a onda vidiš svoje djece koji su narasti.
Američka administracija odlučila je pustiti iz Guantanama 3 bosansko-hercegovačka državljanina, iako je iza njih donesena oslobađajuća presuda. Saber Lahmar i Lockhart Boumedain ostali su u Guantanamu budući da im je oduzeto državljanstvo Bosne i Hercegovine. Emina Lahmar, čiji je muž još uvijek u Guantanamu.
Sad je samo pitanje dana da li će njegov povratka ovamo i njegov odlaska u Alžir. Što god od to dvoje da se desi, mi smo već na kraju krajeva pobjednici u ovoj priči, jer je nevinost ljudi dokazana. Sad da li treba čekati još mjesec, dva, da li će to biti Bosna ili Alžir? U ovom trenutku, vjerujte, meni je to nekako najmanje bitno. Ne znam, jučer ova trojica ljudi kada su se vratili, meni je to bilo kao da su došla s vaše storica. To je bilo dovoljna satisfakcija za sve ono što smo mi, ne znam, pretrpili svih ovih godina.
Jedini koji nije oslobođen optužbe da je bio član i regrutovao osobe za Al-Kaidu te planirao putovanje u Afganistan je Belkacem Bensajah. Bensajahova supruga Anela Kobilica razočarana je odlukom suda. Raduje se što su ostali iz takozvane alžirske grupe oslobođeni i ne gubi nadu da će žalba koju je uložila pomoći oslobađanju i njenog muža.
Samim tim povratak ove trojice pruža nama ostalim nadu da će i ova ostala trojica doći svojim porucama. Ja ću nastaviti dalje borbu, bez obzira na sve, idem dalje do oslobođenja mog muža.
Trojica državljana Bosne i Hercegovine porijeklom iz Alžira, koji su iz Gvantanama stigli u Sarajevo, predstavljaju dalje prijetnju po nacionalnu sigurnost, tvrdi poslanica u državnom parlamentu Dušanka Majkić.
Mi smatramo da oni treba da se vrate u zemlje odakle potiču i da su oni i dalje prijetnja bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Što se tiče predsjednika Republike Srpske, smatramo da oni treba da napuste ovu zemlju i da oni istinsko predstavljaju prijetnju Bosni i Hercegovine.
Sadik Ahmetović, poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Procjena o tome da li predstavljaju ili ne predstavljaju opasnost po nacionalnu bezbjednost Bosne i Hercegovine, dakle stvar je na institucijama Bosne i Hercegovine da donose svoju procjenu. To je ono o čemu ja ne mogu govoriti, to mogu govoriti nadležne institucije u Bosni i Hercegovini koje se bave tim. Država Bosna i Hercegovina po međunarodnim sporazumima ima, dakle, jasno definisane obaveze prema državljanima Bosne i Hercegovine. Dakle, oni koji nemaju državljanstvo Bosne i Hercegovine, oni trebaju biti briga država iz čije državljanstvo nosi.
Nakon što im je u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu sinoć potvrđen identitet, tri bosansko-hercegovačka državljanina porijeklom iz Alžira su slobodni ljudi, kaže šef odsjeka za terorizam u SIPI Aner Hadži Mahmutović. On također navodi da ova agencija nije dobila instrukcije o držanju ovih ljudi pod policijskom prismotrom.
U ovom momentu on su slobodni građani Bosne i Hercegovine, sve dok ne počine neko krivično djelo, ja? A bilo koje vrste krivično djelo, kad čovjek počini kao građanin Bosne i Hercegovine, normalno će doći pod udar zakona. Državna agencija za istrage i zaštitu je, znači, jučer preuzela svoje mjere i radnje i svoje nadležnosti i nakon završetka tih mjera Državna agencija za istrage i zaštitu ta lica neće držati pod nadzorom.
Helsinški komitet Bosne i Hercegovine više puta je upozoravao da su ovim ljudima prekršena osnovna ljudska prava. Oni koji su izručili alžirsku grupu treba da odgovaraju, navode u ovoj nevladinoj organizaciji. Srđan Dizarević, predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine.
Svi oni koji su ugriješili o zakon bi trebali da snose posljedice. Mislim da sam američka administracija je dužna da im kompenzira to vrijeme koje su mimo sudskih odluka proveli po tako teškim uslovima u tom kazamatu.
Alžirska grupa je na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država izručena 2002. godine zbog činjenice da je šestorici Alžiraca bez sudske odluke određen boravak u centralnom zatvoru u Sarajevu, odakle su prisilno i bez odluke nadležnog suda o ekstradiciji pod oružanom pratnjom odvedeni sa teritorije Bosne i Hercegovine u vojnu bazu Guantanamo na Kubi. Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu je u junu ove godine donijelo naredbu o sprovođenju istrage. Istraga se vodi protiv nekadašnjeg predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumđije, bivšeg zamjenika ministra unutrašnjih poslova Federacije Tomislava Limova i još nekoliko uposlenika ministarstva zbog sumnje da su protivpravno isporučili bosansko-hercegovačke građane. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Promovirajući svoj posljednji album Imam pjesmu za tebe, koji je ovoga ljeta objavila Croatia Records, poznati glumac Rade Šerbedžija, koji posljednjih godina živi i radi u Los Angelesu, nastupit će krajem decembra u Beogradu i Novom Sadu. Njegovi pjevački i recitatorski nastupi, koji na neki način već postaju tradicionalni, i ovog puta probudili su veliki interes javnosti. Nebojša Grabež je zabilježio.
Imam jednu pjesmu novu, a to je pjesma mojoj Milici maloj. Moja mala malena, suknjica joj šarena, košuljica bijela, baš mi je vesela.
Veliki bard glumišta sa bivših jugoslovenskih prostora, a sada svjetska glumačka zvezda Rade Šerbedžija, nakon sezone ispunjene značajnim filmskim ostvarenjima u Hollywoodu i prestižnim međunarodnim nagradama, dolazi u Srbiju da se na kraju godine ponovo sretne sa publikom koju izuzetno ceni i voli, a koja mu uzvraća uvijek istom merom.
To je jedna nekakva energija koja me ispunjava, koja mi daje snage da onda dalje idem u neke tamo paradoksalno, ali hladnije predjele, iako su sunčani, da istrajem dalje.
Snijeg je u unutrašnjosti, grana se naginje prema mom prozoru i ulazi sigurno. Dobro jutro, dobrodošli.
Ovogodišnji nastup krajem decembra u Beogradskom Sava centru i Novosadskom srpskom narodnom pozorištu trebalo bi da bude drugačiji od prethodnih, iako i ovog puta dolazi sa svojim nezaobilaznim partnerom, gitaristom Miroslavom Tadićem.
Na neki način će biti drugčije nego do sada ikada, jer ćemo imati samo tu gitaru, njegovu čudesnu i čelo. Neću imati ni gostiju puno. Jedino ako dođe Đorđe Balašević, šta možeš onda? On je kao rijeka koja osvaja sve. Ne možeš staviti branu. Ako dođe Đorđe ili tako od nekih mojih prijatelja, moje vrata su svima otvorena. Kao u životu, tako i u umjetnosti.
Najnoviji Šerbežin album Imam pjesmu za tebe donosi obrade narodnih ličkih, makedonskih i romskih pesama, ali i nekoliko velikih hitova Arsena Dedića, poput Moderato Cantabile, Otkako te ne volim, Djevojka iz moga kraja i naravno neizostavna Ne daj se Ines. Interesantno je da su obrade ovih pesama nastale u vreme kada je Arsen bio bolestan.
Kao na neki način da mu šaljemo neku energiju s naše strane, da smo uz njega. I onda Miroslav rekao, vidi, to stvarno odlično zvuči, kaže on, on bar tako kaže, on je dosta stručnjak. Ajmo mi to, kaže, snimiti pa staviti da napravimo ovaj album. I onda smo još dodali neke pjesme. Ta pjesma Ima pjesmu za tebe je pjesma od Zlaja Arslanagića. Sjećate ga sa Crvena jabuka, jel? Jedan od naših najtalentiranijih rock'n'roll muzičara i kompozitora. A on je jedna čudna sudbina, taj moj Zlaja je božanstveni momak koji je na neki način odustao od svega, ta, od muzike, od svega. I danas prodaje knjige u jednoj biblioteci u Torontu.
Koje je zadržalo od čuvenog sadržaja svu onu muku, oficirske porodične interijere, našu djecu, strah od umjetnika.
Ratni događaji u bivšoj Jugoslaviji odveli su inostranstvo i Radeta Šerbedžiju, u čemu, po njegovim tvrdnjama, i leže razlozi da, pored filma u kojem je ostvario značajne uloge, u većoj meri se posveti muzici.
Počeo sam se intenzivnije i zapravo ozbiljnije baviti muzikom kad sam izgubio teatar svoj, kao glumac. Jer glumac kad izgubi na svom jeziku mogućnost da glumi, on je zapravo mrtav. Sve ovo što ja radim po filmovima američkim, to je mogao raditi neko ko nije glumac. Ozbiljno vam kažem. Ali ona prava vještina glumačka, to je vještina na tvom jeziku. Tu si ti ili jesi ili nisi, ja? E to sam ja izgubio. Tako da u nedostatku te energije zajedničke koju uvijek kreira onaj koji je izvođač i gledaoci zajedno kreiraju energiju te večeri, tako da sam ja počeo na taj način više koncentrirati. To je najosnovniji razlog zašto ja radim te stvari. Da sretnem svoju publiku i da zajedno kreiramo tu večer.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom izdanju programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.